Her kom en optagelse fra afsløringen af en mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskov ved den oprindelige Gribskovlejr for militærnægtere den 11. november 2008 kl. 11 på 90-årsdagen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig. Netop på klokkeslættet, den knitren, som man kan høre, skyldes ikke dårlig lydkvalitet, men er meget autentisk. Den illustrerer det kraftige regnvejr, som mindestensafsløringen måtte foregå i. Men med deltagelse af de over 100, som trodsede regnvejret. Det er Peter Henning fra Alle Med i Krig. Vi hører introducere mødet på vegne af arrangørerne.
Velkommen. Det var virkelig dejligt at se så mange. Jeg snakkede med Arne, og jeg sagde, at jeg ville være tilfreds, hvis der kom 10. Og jeg kan begynde med at sige tak til Gribskovlejren, for vi har fået mulighed, hvis det bliver rigtig regnvejr, et lokale. Og når vi er færdige her, så går vi ind og får kaffe derinde. Så der vil jeg sige tak til Gribskovlejren, og jeg siger tak til de unge mennesker, der også er troppet op. Der kommer en bøsse frem, så hvis der er nogen, der har for mange penge, så kan de lægge dem i der. Det er jo ikke et billigt foretagende, men vi har fået det meget billigt. Og så vil jeg sige om flagene der. Det ene, det stammer fra Italien. De startede med Irakkrigen med en stor demonstration fra Perugia til Assisi. Og så fik jeg forleden dag det amerikanske fredsflag. Det er det, der er øverst. Og de har jo også haft nogle folk, der har informeret os. Og så til sidst, så vil jeg sådan rent personligt. Jeg er jo i den situation, jeg er første generations indvandrer. Min far var med i det store slag i Somme som tysk soldat i 1916, og jeg tror, det blev han pacifist af. Det holdt nu ikke ud, men og det blev han socialist af. Og da han så var så aktiv i Nürnberg, hvor han kom fra, så måtte vi flygte til Danmark med kvækernes hjælp for øvrigt. Og så vil jeg give ordet til Henning, som jo altså er den, der har taget initiativet til hele det der. Og så vil han overtage rummet her, så han kan fortælle, hvem der er den næste taler, og hvordan der var det.
Jo, tak for det. Og jeg vil gerne sige tak til Alle Med i Krigs hovedbestyrelse, fordi de har taget godt imod mit forslag, og fordi Kunstner for Fred har sluttet op om det. Tak til Åge Nielsen for stillingen, som de siger om lidt. Og i 1942 gennemgik førstelærer August Gandrup de 10 bud med eleverne i 4. klasse i Havnevejens skole i Grenå. Da han nåede til budet, du må ikke slå ihjel, oplyste han, at nogle havde som en del af deres tolkning, at de ikke måtte være soldater. De kom i stedet i arbejdslejr i Gribskov i dobbelt så lang tid, som soldaterne var i kongens klæder. Den dag tog vi livs første ideologiske beslutning. Når den tid kom, og det lå jo langt ude i fremtiden, så ville jeg i arbejdslejr i Gribskov. Det blev nu ikke i Gribskov, men i en jysk militærnægterlejr, jeg tilbragte 2 spændende år af min ungdom. Men Gribskov og Gribskovlejren har noget af historiens vingesus. Under pres fra blandt andet kirkelige kredse og den politiske venstrefløj havde Rigsdagen den 13. december 1917 vedtaget vort lands første militærnægterlov, der tilmed var den anden i verden. England havde vedtaget en år før. I vinteren 1918 blev nogle få militærnægtere privat udstationeret her i området under elendige fysiske kår. Men om efteråret blev de samlet i denne lejr, vi nu står ved, under efter den tids forhold gode kår. Nægtere, som de er flest, isolerer sig ikke fra omverdenen, men de går ind i deres tid og søger at påvirke den. De nægtere, der var her i lejren den 11. november, i dag for 90 år siden, det var et par graders frost og højt solskin, da de hørte, at det var indgået en våbenhvile, der betød afslutning på den store krig, holdt de en højtidlighed, hvis nok en slags andagt. Flere af nægterne var aktive kristne. Siden da har flere tusinde militærnægtere været os her i Gribskov. Jeg er bedrøvet over, at så få af dem er gået ind i et aktivt livsvarigt virke i den organiserede fredsbevægelse. Men nogle gjorde det. En af de var blandt de første Gribskov-nægtere, højskolelærer og senere sekretær for de jyske husmandsforeninger Thomas Christensen, der levede fra 1898 til 1978. Han var medlem af For Aldrig Mere Krig fra stiftelsesåret i 1926 til sin død. Han blev for øvrigt valgt i Folketinget for SF, mens dette parti endnu var antimilitarist. militaristisk. Samme Thomas Christensen havde et lyrisk gård. I et digt sammenligner han soldaterne og militærnægterne. Du ungdom, der kryber og maver, der i frem gennem pløer og slud. Du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, give vagt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksercere. Du truer vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakihabit, har menneskevær tilbage. Soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur. Men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, der vælger at bruge en hakke frem for et gevær, kan krigens hårdhed ej sluge. Du værner vort menneskevær. Med disse ord vil jeg afsløre denne sten, i håb om, at den ikke blot må blive et minde, men også en inspiration til et forstærket arbejde for fred og mod militær og militarisme.
Sådan sluttede militærnægteren Henning Sørensen, der mange år et medlem af Allemere Krig, fredsaktivist og brugt foredragsholder, og som senere har skrevet bogen Krudt uden kugler. Og fremover kan vi stadig regne med Henning Sørensen som evigaktuel læsebrødsskribent for såvel fredssagen som afholdssagen. Herefter får forfatter Claus Rifbjerg ordet.
Jeg vil meget gerne have lov til at læse nogle digte, som måske vil være passende i situationen. Og jeg læser et digt, der hedder Støvlerne. Vi konstaterer ikke uden selvfølelse, at det er os, der har sejret. Israel vandt krigen, de forenede nationer vandt freden. På 85 timer var det hele overstået, men Gud ved, om de har fået samlet støvlerne op. Bliver der oprettet særlige støvleopsamlingsbataljoner? Har FN et særligt støvleudvalg? Tænker alle vi redebåndede understøttere af Israels retfærdige sag, heltemodige forsvar, hellige krig på støvlerne i Sinai? Efter krige er der altid dynger af fodtøj, og det er ikke de store radiobrøleaber sko, der bliver til overs. Ikke general Klapøjes, ikke hjælpe- og nødkomitéformandens fodformede, der i et par dage fik et særligt aggressivt og kampberedt blink i overlæderet. Det er ikke deres sutter, som gaber i ørkenen, rejser sig som slakkebjerge mod himlen af sod over lejren. Det er dem, der løber, dem, der dør, der sætter slaverne. Det er alle dem, der hører brølet over sig, først fra radioen, siden fra kanoner. Dem, der tror og håber, handler og erfarer. Dem, der ser en nabo viklet ind i sine egne tarme, ser en ven tage tre skridt uden fødder. Dem, der prøver på at fjerne brændende benzingelé fra egen hud. Dem, der er forført og stadig lader sig forføre. Det er dem, der løber, sætter støvlerne, smider dem og løber, løber, løber. Lav en afstøbning af støvlerne fra Sinai. Tag et billede af støvlerne i ørkenen og forstør det. Ram det ind og sæt det op i salen i FN. Det er vores rigeste erfaring fra den nye krig i Mellemøsten. Disse støvler. Disse tomme støvler i en ørken. Og et andet digt, som har motiv fra besættelsen, det hedder Flygtningene. Jeg vågnede en nat i det lyse sommermørke og hørte mange mennesker skrige. De var ikke tæt på, men heller ikke langt væk. Lyden bølgede frem og tilbage, blev stærkere og svagere, men blev ved. Jeg satte mig op i sengen og stirrede ud i mørket, hvor jeg godt kunne se noget, men ikke ret meget. Det var som at se ind i mælk. Lyden af skrigene var på den anden side af væggen og vinduerne, Og jeg havde mit vattæppe, min pyjamas og puden, og det var ikke engang rigtig mørkt. Af og til lød hen over skrigende høje råb eller kommandoer, og jeg behøvede ikke vække nogen for at spørge, hvad det var. Det måtte være flygtningene. De boede i en lejr på den anden side lunden. Man vidste godt, hvor de kom fra, men ikke rigtig præcis, og ingen talte om den. Hvorfor skulle man det? De var usynlige. De var i den lejr på den anden side lunden. Det var derfra lyden kom. Det var dem, der havde vækket mig. Så jeg nu sad og stirrede ud i det grå mørke, fuldt af konturer. Der kunne være mange grunde til, at de skreg. Alligevel var det mærkeligt. Jeg havde aldrig før hørt så mange mennesker skrige på en gang, og det blev bare ved. Min mor kom ind og stod lidt ved siden af sengen, mens vi lyttede, og sagde, at det måtte være flygtningene. Det kom derovre fra, over fra bag ved lunden. Der var ingen tvivl. Lidt efter holdt det op, og der blev helt stille igen. Min mor gik, og jeg trak vattæppet op og lagde hovedet på puden og stirrede op i stilheden og det mælkeagtige mørke, som til sidst løb ind i mit, og jeg faldt i søvn. Jamen. Tak.
Og Jørgen Knudsen, dog, værsgud, ordet er dit.
Tak skal du have. Jeg har en helt anden historie at fortælle. Jeg prøver at overveje, hvad fanden der er galt med os mennesker. Og så derfor begynder jeg for 800.000 år siden. Dengang skete det første skridt væk fra dyret og over mod noget andet. Det, som sidenhen blev til mennesker. Og det skete i Afrika, og det skete i form af kannibalisme. Der er ingen dyr, der spiser hinanden. Men for 810.000 år siden er der nogle mennesker, som har spist hinanden og efterladt nogle flækkede marvknogler, som man har fundet og dateret. Det vil sige, at menneskets første vej væk fra det dyriske, det er at slå hinanden ihjel og spise hinanden. Det er jo altid en barsk begyndelse. Det næste skridt, som jeg vil fortælle om, det er for 70.000 år siden, og det er til gengæld et skridt i en bedre retning. For 70.000 år siden, deromkring, når jeg kan datere det, så er det fordi kropslusen er opstået for 70.000 år siden. Den er muteret fra hovedlusen. Og når kropslusen har kunnet opstå, så er det fordi, der har været beklædning. Fordi kropslusen lever kun i tøj. Det vil sige, for 70.000 år siden, eller deromkring, opfandt mennesket beklædningen. Det vil sige, dyret skjulte, at det var et dyr. Og med alt, hvad dertil følger af regler, af forbud. Især er det jo naturligvis det mest vilde. Vi skjuler vores kønsdele for at ligesom sige, nu er der, for at vi kan leve, er vi nødt til at have styr på noget. For at få et samfund, der kan overleve, kan vi ikke nøjes med at æde hinanden. Vi må have styr på tingene. Og dertil er beklædningen jo et fantastisk godt signal. Netop fordi det er et signal, og deraf kommer regler, deraf kommer alt det, vi kalder en kultur. Hvornår sproget er opstået, det ved man ikke rigtig før eller efter, men i hvert fald har disse regler jo været med til at gøre sproget nødvendigt. Derfra ruller det så, og jeg skal ikke gå i detaljer med historien, men kun hæfte mig ved et tredje årstal, og det er for cirka 300 år siden. I begyndelsen af 1700-tallet udvikledes der en særlig form for beklædning, som ikke havde været der før, den der hedder en uniform. Uniform vil jo sige en og samme form. En beklædning, der jo også gennem de sidste 300 år
har vist sine afskyelige muligheder. Selvfølgelig har der også været krige, der har været mange krige længere tilbage i historien. Men uniformen gør det hele meget lettere. Ikke bare fordi man kan genkende dem, man skal slå på, men fordi uniformen af den, der bærer den, opleves som ansvarsfritagende. I klædt en sådan mundering er det lettere at slå andre mennesker ihjel. Helst selvfølgelig nogen, som også har en uniform på, som bare er lidt anderledes. Uniformen er det synlige udtryk for, at man har overgivet ansvaret for sine handlinger til et andet menneske. Det, der kaldes en overordnet. Man handler efter ordre, og det kan jo altid også være fristende, når det drejer sig om noget, der trods alt er så problematisk som at dræbe sine medmennesker. Denne udslettelse af det personlige ansvar bliver jo skåret ud i pap, når de uniformerede også skal bevæge sig ens i takt og hilse på særlige måder og hele det der halløj. Det er jo ikke andet end hjernevask. Man lystrer. Og lydighed er en af de dårligste vaner, der findes. Den vender en fra at tage ansvaret for sit eget liv og sine egne gerninger. Den, der befaler, hvor henter han sin ret til at befale på denne her måde? Det gør han højere op fra. Jeg husker endnu de tyske soldaters bæltespænder under krigen, under besættelsen, for snart mange år siden. Der stod her midt på maven af dem, godt mit uns. Det kan jo ikke være finere. Men mindre kan også gøre det, for i grunden handler det jo om et påskud. I stedet for godt mit uns, kan man også for eksempel sige, krigen mod terror, det er lige så godt. Lysten til at volde skade ligger i os, jævnfør vores kannibalistiske fortid, og den finder uhyggelig let sine diverse påskud. Det vi kalder kultur, og som vi er glade for, søger at holde vores morderiske tilbøjeligheder på plads. Eller gør den. Jeg synes, der er lidt værkløn i gelederne. Der går jo ikke en aften, uden at vi kan forlyste os med at overvære, hvordan nogen slår nogen andre ihjel i fjernsynet. Det straffes de ganske vist som regel for, at rettens håndhæver, i hvert fald hvis ikke de har uniform på, for så må de jo godt, men helt appelsinfri er den underholdning alligevel ikke. Jeg oplever det som en kulturform, der falder kulturen i ryggen. Og dem skal der jo også være plads til, men man skal også lige være opmærksom på dem. Jeg er kort sagt lidt pessimistisk, kan I høre. Jeg er bange for, at lysten til at slå ihjel ligger i menneskets historie. Men gudskelov, i samme omfang har vi afskyen for at gøre det. Vreden over, at det sker. Foragten for dem, der iscenesætter disse planlagte, kolde myrderier. Og stoltheden over at trodse den dybe dumhed, der her taler om. Den krig, som Danmark tager del i for tiden, er jo ejendommelig på den måde, at vores modstandere ikke bærer uniform. Det behøver de øjensynligt ikke. Andetsteds i verden har Danmark såkaldte fredsbevarende tropper. I Afghanistan er vi af politiske grunde, ikke af humanitære. Vi er der som NATO-medlemmer. Skønt NATO jo dog er en forsvarspagt, og det er ude i hampen at sige, at vi der forsvarer noget andet end Amerikas strategiske interesser. Vi er der i strid med folkeretten, det er vores soldater blander sig i en suveræn stats indre anliggender. Afghanistan er et samfund af stammer med en svag centralregering og med en gammel tradition for at fordrive fremmede. Englænderne betalte blodigt for forsøget på at få magten. Russerne oplevede det samme, selvom de havde 3 gange så mange tropper i landet, som NATO har i øjeblikket. Jeg synes, NATO gør klogt i at tage ved lære og lade afghanerne selv om, hvad der skal ske i deres eget land. Og så til sidst kun kort tilbage til stedet her. I dag er det ikke militærnægterne, der er det store problem. Det er derimod de frivillige. Dem er der øjensynligt nok af. Så det er der, vi må sætte ind, og det er op mod vinden. Men det har der altså været i 800.000 år. Mm. Tak.
Herefter gives ordet til skuespiller Anne-Maria Hegger, som alle må kende, eller i hvert fald bør stifte bekendtskab med.
Jeg vil gerne give ordet til min kammerat. Jeg har haft den lykke at være i samspil med Peter Larsen. Og da Peter og jeg mødte hinanden, var Peter militærnægter. Og som tidligere militærnægter vil jeg gerne give ordet til Peter Larsen.
De fleste over 30 husker sikkert Peter Larsens formidable præstation i Nils Ufres teaterstykke om Tamil, eller rettere sagt Nin Hansen-serien, mens vi venter på retfærdigheden.
Lige tak. Goddag, goddag. Anne-Marie spurgte mig, om jeg ville fortælle en lille følelse om historien, som jeg fortalte hende for adskillige fyringelser og tider, og det vil jeg gerne. Og jeg var i tidens morgen, det var engang i sidste år 1000, i slutningen af det, hvis nu vi skal holde fast i den historiske store spændte bue. I sidste år 1000 var jeg militær hernede på, i Gribskovlejren, og der kommer man altså ind en masse håbfulde unge mænd, og står i lange rækker og skal sige goddag. Og der var jeg lige blevet færdig på Roskilde Universitet, efter at have brugt en del år dernede, så jeg var sådan en af de ældste. Og så startede der altså en kursusrække med nogle hårdt prøvede lærere, der startede med at fortælle, hvor mange mennesker, der sad inde i parlamentet, og hvad demokrati var for noget, og vi var et royalt styre. Og det blev altså lige langt nok i spyttet, den tale der. Og så gik jeg op til læreren, da der var sådan en første kaffepause, og sagde, nu skal du høre, jeg har stor forståelse for, at der måske er nogle mennesker her i lokalet, som har brug for at vide, hvor mange der sidder i Folketinget, og Danmark er et demokrati. Og det der ser nogen, der vil have stor glæde af at høre, men vi er altså nogen, der lige måske er blevet de fyringssæsoner ældre, som har gået til det på aftenskolen, som ikke helt kan tåle at høre den tale. Så som jeg anskuer det lige nu, så er der 2 muligheder. Enten så laver vi det, der hedder IA, Individual Activities. Det vil sige, at vi laver nogle små summegrupper, så dem, der gerne vil vide, hvor mange der sidder i parlamentet, de er gruppe 1. Og gruppe 2, det er mig og nogle af de folk, der er blevet de fyringssæsoner ældre. Så går vi ud og finder på noget. Hvad siger læreren til det? Det er det ene forslag. Det andet forslag er, at der vil blive, hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil der blive ubegribeligt mange spørgsmål til læreren. Og så fik vi altså meget hurtigt ordnet det sådan, at vi var en 12 stykker, der fik lov til at lave en lille teatergruppe. Og så tænkte jeg i min røre i enkelhed, at hvis soldater, de gør sig i det, der hedder krudt, jamen så må militæring, der jo gør sig i det, der hedder ukrudt. Så da vi jo altså fik en hel masse JBS-underbukser udleveret, da vi kom, og nogle plastiksandaler og nogle skisokker, så tog vi 12 unge mænd de her ting på, og så rev vi en dør nede fra, vi rev det ud af kammen, sådan en almindelig fyldningsdør, og så stod jeg op på den, og så fik jeg 10 undersåtter til at bære, og så gik vi ind foran Forsvarsministeriet og bankede på døren og sagde, at vi vil gerne tale med forsvarsministeren, for vi vil gerne overrække en guldspand med ukrudt, da vi jo som militæring der gør os i ukrudt. Og så stod der altså en medarbejder fra Forsvarsministeriet, som blev en lille smule nervøs, ramte et op af nerver i øjnene, som tog imod en guldspand, da ministeren ikke var til at træffe på nuværende tidspunkt. Den historie fortalte Anne-Marie for rigtig, rigtig mange år siden, og sagde hun, kan du ikke lige fyre den af heroppe? Nu er den leveret til døren til tiden, og nu vil Anne-Marie holde en følsom tale. Og Gribskovlejren startede her i 1918, og det var dengang Anne-Marie Helger, hun blev konfirmeret. Nu starter du, Anne-Marie.
Så vidt, så godt. Det er en meget smuk sten, som vi er vidne til her. Jeg har lige været over og kigge på den. Og jeg bliver ringet op af en journalist her i forgårs, som fortalte mig, at på nettet forefandtes en heftig debat blandt soldater, som altså har sådan en som netværker med hinanden. Og de havde fundet ud af, at der skulle være den her fredsdemonstration i Gribskov, lejren i dag. Og det følte de så provokeret over. De havde besluttet sig for, at de ville springe stenen i luften. Og hvad jeg synes om det. Så kunne jeg ikke rigtig forholde mig til andet, end jeg må sige, det undrer mig ikke, at de har lyst til det. Men det virker absurd. Altså, for det er jo en fredsdemonstration, det her. Og hvem kan det genere? Det er sådan nogle ting, kan jeg simpelthen ikke rigtig have i mit lille hoved. Det bliver for stort for mig at begribe det. Men altså, hvis den endelig skulle blive sprunget i luften, så findes der jo flere sten. Og jeg tror sådan set, at den lille kobberplade måske vil overleve. Jeg ved det ikke. Men det er meget spændende at se, om de ligger i noget forklædningstøj herude i buskadset og kommer visende om et øjeblik. Og det ville være en faktisk meget fin aktion og sætte måske lidt mere fokus på denne her fredsdemonstration, vi har gang i her i dag. Jeg optræder jo meget gerne rundt i landet med mine forskellige opsange, og folk bliver så vrede på mig, når jeg siger, at Danmark er ikke en fredelig, demokratisk stat. Vi er snarere en minimalstat. Nej, vi er en krigskriminalgal bananstat. Det bliver jeg meget bebrejdet, sådan nogle ting må man ikke sige, fordi det er at stille tingene på spidsen. Det er rigtigt nok, men min kammerat og jeg, det har vi gjort os i, når vi har været ude med vores discount-dramatiske virksomhed. Vi har fundet ud af, at det er altså en god idé at stille tingene på spidsen. Det står meget dårligt, men det ses tydeligst. Og det er så vigtigt, når vi skal forklare menneskene, vores medmennesker i det her land, at der er noget ruskende galt. Altså, Danmark er i krig, og det glemmer menig mand og kvinde, mens de går rundt og hygger sig. Vi er i krig med et folk, der aldrig nogensinde har gjort os noget som helst. En befolkning, der ikke anede, hvem vi var. Måske stadigvæk ikke rigtig ved det, men vi ved det. Og det er altså, ja, rent ud sagt, så umådeligt beskæmmende. Og så er man pacifist. Det har jeg sådan set altid været. I begyndelsen vidste jeg det ikke, da jeg gik i skole, og jeg blev vred, fordi der var den største dreng i hele klassen. Han rev atomvåben. Altså, jeg gik med sådan et lille fredsmærke, for det var anti-atomvåben mærket. Det gik jeg meget stolt med på min islandske svitters. Så flåede han det af mig, og så blev jeg så vred. Og han var den stærkeste. De kaldte ham Flæske. Mit projekt, det var at tæske flæske. Så jeg satte mig ovenpå ham og slog ham simpelthen til plukfisk. Der vidste jeg ikke dengang, at jeg var pacifist. Det ved jeg nu. Fordi nu er jeg blevet så meget klogere. Men nu er det ikke moderne at være pacifist. Det er det slet ikke. Det er når folk, de unge mennesker, kommer hen til mig og siger, er det rigtigt? Min far og mor siger, at du er pacifist. Så siger det som om, at jeg er noget meget, meget farligt. At jeg har tænkt mig at angribe dem. Og det er så mærkeligt, at dengang jeg var ung, der var det moderne at være et godt menneske. Og nu er det moderne at være dumt svin. Dengang var det moderne med peace, love and understanding og flower power. Men nu er det simpelthen moderne at være en krigskriminalgal bananstat. Og det er altså meget uhyggeligt. Så nu ringer de. Nu tror jeg, nu kommer de med krudtet. Nu må vi have gang i Peters ukrudt. Men jeg vil gerne slutte med at fremsige et lille vers. Et lille digt, der lyder sådan her. Freden er ikke en engel, der kommer med milde gaver ned til en viljeløs klump af uansvarlige kvej. Freden er alle os, der vil kæmpe mod magten for livet. Freden er ikke en engel. Freden, den er dig. Den er mig. Og så vil jeg slutte med et lille citat, som er et A.M. Helger Hodding citat. Det hedder, med godt skal ondt fordrives. Tak for ordet, kammerater, og tillykke med den dejlige fredsten.
Vi siger mange tak. Og er det flere, der har noget at sige til os, så er de velkommen til det, hvis det er nogen ønsker ordet her. Ellers kan de måske få det, men hvis man vil i tørvejr ind i den gamle nægterlejr.
Arrangementets praktiske togholder på Almé Kris vegne, Peter Hengen, tager nu ordet.
Nægterlejren har som sagt stillet lokal til rådighed, men vi er mange flere, så jeg er bange for, at der bliver nogle ståpladser. Og de har lovet at lave kaffe med, det er jo, der skal ordentligt gang en kaffemaskine, men lad os gå derover.